dettali mill-passat. Ek kif wieħed ikun dieħel fil-Belt Valletta jgħaddi minn quddiem il-fdalijiet ta' bini li jgħadu jfakkarna fix-xhur ħoroġ tal-attakki mill-ajru matul it-tieni gwerra dinjija. Dawn il-fdalijiet huma tat-teatru rjal li kien imbena fi żmien il-perjodu Ingliż. Għadu hekk minn għama reġa' mbena u forsi mhux kulħadd jirrealizza li dan il-bini kien wieħed minn sensiela ta' postijiet differenti li kienu jintużaw għal dan il-lan matul is-snin fil-Gżejjer Maltin. Għalkemm dan il-bini llum m'għadux wieqaf, l-istess Belt Valletta, għad hemm bini ieħor li jintuża bħala teatru u dan huwa t-Teatru Manuel. Dan il-bini jmur lura s-seklu 18, u għalkemm illum il-ġurnata huwa magħruf bħala l-eqdem teatru li nżibu f'Malta, kif ukoll wieħed mill-eqdem fl-Ewropa, wieħed ma jistax jgħid li qabel dan il-perjodu ma kienx hemm il-lok ta' teatru f'Malta. Għax jekk wieħed jitħarsa lejn l-istorja ġenerali tat-teatru, nindunaw li l-bidu ta' teatru huwa marbut sew mar-reliġjonijiet. Fi Gżejjer Maltin ir-reliġjonijiet minn dejjem kienu importanti u kellhom post ċentrali fil-ħajja ta' kuljum. In-nies preistoriċi kellhom mhux biss it-tempji tagħhom iżda l-probabilità hija li kienu wkoll joffru spettakli li kellhom x'jaqsmu mal-istess rituali reliġjużi tagħhom. Mhux magħruf eżattament x'kien isir u kif kienu jsiru dawn ir-ritwali, iżda ma' żmien wieħed jassum li beda jkun hemm ritwali li jixbħu ħafna lejn teatru primittiv. Għal-perjodu klassiku wieħed jista' jitkellem ukoll dwar il-possibilità li kien hemm xi ħaġa simili f'fostna. Ir-reliġjon dejjem baqgħet xi ħaġa importanti. Barra minn hekk dejna nindunaw ukoll b'ċertu fdalijiet li juru li t-teatru ma kienx daqshekk imbiegħed minn dawk li kienu joqogħdu f'Malta. Għal-perjodu Ruman wieħed jista' jsemmi diversi maskri tal-fuħħar li jinstabu f'Malta. Hemm maskri li huma mdaħlin fid-diżinji li hemm mal-art tal-mużajk ta' uħud mill-kmamar tad-dar Rumana fir-Rabat. Iżda forsi waħda mill-aktar fdalijiet li toffrinna daw fuq l-attività teatrali f'Malta fi żmien ir-Rumani hija lapida li tfakkarna f'wieħed żagħżugħ li kien miet f'Malta. Mill-kitba li hemm nafu li dan iż-żagħżugħ kien attur u daqqaq ta' instrumenti wkoll. Dan kien ifisser li anki jekk ma kienx hemm teatru mibni, xorta waħda kien hemm min kien jinteressa ruħu. Min jaf jekk dan l-attur kienx qiegħed jgħix f'Malta ħalli joffri spettakli lill-Maltin ta' dak iż-żmien, jew inkella kienx għaddej minn hawn u spiċċa biex miet mingħajr ma kien laħaq hemm xejn. Għal-perjodu medjovali naqgħu f'dak li xi mdaqqiet jissejjaħ żmien id-dlam minħabba n-nuqqas ta' dokumenti li hemm marbut ma' dan l-istess żmien. Minn ħafna riċerka li saret f'dawn l-aħħar snin, wieħed jibda jara xaq dawl u għalhekk qegħdin naraw li kien hemm aktar informazzjoni iżda nferxa aktar għalkemm xorta waħda hija ftit fil-kwantità. Hawnhekk nistgħu nsemmu il-kantalina ta' Pietru Caxaru, li probabbilment turi li kien hemm tip ta' għannejja Maltin anke f'dak iż-żmien hekk imbiegħed. Wieħed mis-suġġerimenti huwa li tip ta' kantalina bħal din setat kienet ippreżentata b'akkumpanjament mużikali li fl-istess ħin offrit ukoll skop ta' preżentazzjoni teatrali. Mal-wasla tal-kavalliri is-sitwazzjoni f'Malta bdiet tinbidel. Dawn kienu persuni ġejjin mill-familji nobbli tal-Ewropa u għalhekk kienu mdorrijin li jaraw it-teatru u l-ispettaklu li dan il-post joffri. Għalkemm f'Malta dan kien nieqes u fis-seklu 16 ma kienx wiss il-moment, bil-mod il-mod is-sitwazzjoni bdiet tinbidel. Il-karnival li wieħed jista' jgħid li huwa manifestazzjoni teatrali beda jingħata dehra differenti. Fis-seklu 17 fil-Berġi tal-Kavalliri Taljani beda jkun hemm rappreżentazzjonijiet li bdew juru il fejn kienu resqin l-istess kavallieri. Iżda mbagħad kellu jkun il-Gran Mastru Portugiż Antonio Manuel de Vilena li jofra li jħallas għal bini ta' teatru pubbliku fil-Belt Valletta. Il-bini ta' dan it-teatru kien ta' importanza kbira, għax b'hekk issa kien hemm bini li kellu l-funzjoni tiegħu bħala teatru. Bdew jiġu mistiedna kumpaniji teatrali minn barra minn Malta biex joffru spettaklu fuq gżirritna. Barra minn hekk, aktar nies bdew jitħajru ħalli anki huma stessi jibdew juru l-kapaċitajiet tagħhom. Dejna nisimgħu wkoll b'Maltin li bdew jiktbu kif ukoll imexxu it-teatru huma wkoll. Wieħed minn dawn tal-aħħar kien Nicolo Izwar, li mhux biss tħarreġ f'Malta iżda mbagħad telaq lejn Pariġi fejn ħalla ismu marbut mat-teatru f'dik il-Belt Franċiża. Tant huwa importanti t-teatru li anke waqt is-sentejn tal-imblok tal-Maltin kontra l-Franċiżi, it-teatru pubbliku, dak li aħna nirreferu għalih bħala it-teatru Manuel, kien kompla għaddej b'xi wirjiet u rappreżentazzjonijiet ħalli l-istess soldati kienu kollhom fix-xiedew. Bil-miġġa tal-Ingliżi t-teatru ħaxejra differenti. Issa mhux biss kien hawn poter differenti minn dak ta' qabel, iżda kien hawn ukoll ħsieb differenti. It-teatru baqa' jiffunzjona għalkemm ma kienx għad fadda dak l-ispettaklu ta' qabel. Iżda wara li s-sitwazzjoni soċjali u ekonomika bdiet terġa' turkupra, allura kollox beda ġejja normal. Mhux hekk biss tal-issa bdew jinfetħu u jitwaqfu kemm teatri kif ukoll kumpaniji teatrali Maltin. U dan kollu kien qiegħed juri. L-sitwazzjoni tat-teatru f'Malta kienet bdiet tiġi aċċettata u għalhekk bdiet timferex aktar. Kell ikun aktar tard meta kważi kull raħal u parroċċa beda jkollha l-grupp teatrali tagħha kif ukoll il-post fejn itellgħu dawn l-istess rappreżentazzjonijiet. Dan kien żmien meta l-ħin liberu beda jiżdied, iżda ma kienx qed hawn dawk il-ħafna postijiet kif ukoll affarijiet oħra x'wieħed jagħmel. Kollox beda jiżdied u fl-istess ħin beda jsir ukoll aktar professjonali. L-lum il-ġurnata Teatru Manuel jista' jingħad li qiegħed għaddej minn perjodu ta' tranzizzjoni fejn hemm dak li wieħed jista' jgħidu t-teatru konservattiv, dak popolari, iżda hemm żieda wkoll f'dak li huwa modern. Żmien biss jista' jgħidilna kif sejjer jiżvolġi din ix-xena. Din sinżammi tisellmilkom.